Hebimba kutate kubali polisi ya kileka ezudu omwana w'emyaka etaano agambibwa okubanga yali yabuzibwawo okuva ku bazaddebenge n'okuz'omwezi musanvu omwezi guno okusinziira ku lukuba esigira mika yagerera polisi mu Kampala n'emirirwano omwana ono yazuuliddwa akawungeezi akayita oluvannyuma lwa polisi ng'ekolerawamu n'abatuuze okutandika omuyigo gw'omwana ono amangu ddala nga yakafuna amawulire nti yabuziddwawo.
Omwana yaloopeddwa nti yabadde abuze oba nga awambiddwa yazuuliddwa. Omwana w'emyaka etaano Musumeta Blessing yali abuze era nga muwala wa Tushemererwa Mole. Ennaku z'omwezi musanvu abazadde bagamba omwana ono ng'ali mu kitundu ky'ekireka waadi mu Namugongo Division ng'azannya yabulawo era okunoonyereza kwatuleeta olukwata omuntu omu Ssentongo Spire Samuel Alias Rasta eyali agambibwa okuba nti yalabibwako n'omwana. Mu kunoonyereza n'okwogerezaganya n'abatuuza omwana ono twamuguddeko mu Kinawataka mu Nakawa Division wali ku chacho njibaita Faith Healing Church ya Pastor Muwanguzi era omwana twamwekerejeza netusanga nga mulamu bulungi netumuddiza abazadde twabagala okwebaza abatuuza abasikiddwamu n'ab'ebyokwerinda okunoonya omwana ono.